Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, Tonino Picula, predstavio nacrt preporuka za proširenje Evropske unije.
Želim naglasiti da je glavna namjera prilikom izrade ovog izvještaja bila da se u ime Evropskog parlamenta pošalju jasne političke poruke, snažna podrška kako ponovnom pokretanju procesa proširenja, tako i njegovom nastavku.
Biljana Borzan, zastupnica Hrvatske u Evropskom parlamentu, pokrenula akciju Najdonator, kojom želi da se što više hrane pokloni onima koji je nemaju.
Prema procjenama se u Evropskoj uniji godišnje baci oko 90 tisuća tona hrane. Dakle, nemamo više toliko bacanja, a isto tako i oni koji su siromašni dođu do hrane, što je dakle jedna i socijalna i ekološki zanimljiva akcija.
Elida Vikić, koordinatorica za Evropu i Centralnu Aziju u Međunarodnoj organizaciji Human Rights Watch, podsjeća na obavezu Bosne i Hercegovine da izmijeni ustav i otkloni diskriminaciju.
To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet, dakle, vlasti na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o to priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi.
Dok veliki broj građana Bosne i Hercegovine želi napustiti zemlju, Munib Jusupović iz okoline Han Pjeska bavi se stočarstvom i kaže da je zadovoljan postignutim.
Nemamo mi ništa, nikakav problem s prodajom. Koliko god da imamo, sve prodamo. I sve je unaprijed prodamo. Da se bilo gdje iselim van BH, ja bi rekao, hvala, ostao bi na ovome što jesam, jer ovdje smo dosta uložili i može dobro se živi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Na sastanku Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Tonino Picula, hrvatski zastupnik, je predstavio nacrt preporuka za proširenje Evropske unije u susret Zagrebačkom samitu koji je najavljen za maj ove godine. Picula je krajem 2019. imenovan za izvjestioca Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan sa zadatkom da izradi set konkretnih preporuka koje će omogućiti uklanjanje blokada nastavku politike proširenja. Cilj je doprinijeti otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom te dati novi zamah procesu proširenja uoči Zagrebačkog samita, naglasio je Picula.
Želim naglasiti da je glavna namjera prilikom izrade ovog izvještaja bila da se u ime Evropskog parlamenta pošalju jasne političke poruke, snažna podrška kako ponovnom pokretanju procesa proširenja, tako i njegovom nastavku. Druga ključna poruka je da bi se unutarnja reforma Evropske unije i njeno proširenje trebali odvijati paralelno. Također, unutrašnja politička situacija u državama članicama ne može biti razlog za obustavu cjelokupnog procesa. Proširenje je jedna od najuspješnijih politika Evropske unije od njenog početka. To je najefikasniji vanjsko-politički instrument koji doprinosi proširenju područja demokratije, mira i prosperiteta širom Europe. Vjerodostojna politika proširenja predstavlja strateško ulaganje u uzajamnu sigurnost i prosperitet, a već uveliko doprinjela miru u ranije ratom razorenim područjima. Neočekivana i, vjerujem, pogrešna odluka da se ne započnu pregovori o priključenju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom imala je jednu neplaniranu posljedicu. Proširenje je opet tema o kojoj institucije i predstavnice Evropske unije razgovaraju. Stoga pozivamo na odluku o otvaranju pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom već u martu. Očekujem da će samit u Zagrebu donijeti suštinu kroz sveobuhvatni ekonomski dijalog i platformu za usvajanje plana održivog ulaganja za Zapadni Balkan. Pored toga treba naglasiti politički sporazum o podršci procesu proširenja u budućnosti.
Political agreement on supporting the enlargement process in the future must be highlighted.
Vijesti iz Evropske unije.
U današnjoj emisiji govori Biljana Borzan, zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske, potpredsjednica grupe socijalista i demokrata u ovom parlamentu, poznata po aktivnostima koje doprinose boljem svakodnevnom životu građana. Gospođo Borzan, vaš moto kao zastupnice u Evropskom parlamentu glasi: moj posao je da Evropska unija radi za ljude. Šta je posljednje od aktivnosti u Evropskoj uniji što možete izdvojiti kao potvrdu ovakvom nastojanju, a posebno kao vaš doprinos?
Mene zanimaju sve one teme koje su ljudima važne, koje čine svakodnevni život i koje ljudi, rekla bih prema iskustvu, dosta i emotivno doživljavaju, jer osjete kao određenu nepravdu, osjećaju se kao mali na velikom tržištu koje je puno zamki i na kojem se teško snaći, i uglavnom su, dakle, mali čovjek je ona slabija strana. Do sada sam u svom radu u Europskom parlamentu, recimo možda ipak nekako najviše prepoznata po svom radu na promjeni direktive koja je zabranila da se na zajedničkom europskom tržištu plasiraju proizvodi različite kvalitete, znači ono na zapadu kvalitetnije, a na istoku ono manje kvalitetno. Tu priču smo završili, sada je vrijeme za neke nove pobjede. Trenutno se s jedne strane bavim time da o zakonom zabranimo takozvano programirano kvarenje uređaja, a to je ono što mi građani često u komunikaciji kažu da su primijetili, da recimo onog trena kada im istekne garancija za veš mašinu ili televizor, on vrlo brzo, ono što se kaže, crkne. I unatoč tome što je, dakle, tehnologija znatno uznapredovala u odnosu na 60. ili 70. godine prošlog stoljeća, kada su se kućni aparati, automobili masovno počeli proizvoditi i trajali, sada 5 godina, 6 u vrh glave, nešto i kraće, i pokvari se. To je neodrživo što se tiče našega okoliša, znači bacamo taj glomazni otpad i stalno kupujemo novo, i ono što je naravno potrošačima izuzetno važno, to je udar na džep kada vas se tjera da stalno trošite novce.
S obzirom da ste doktorica, vaš predmet interesovanja je kvalitet hrane. Možete li najaviti neki novi projekat?
Sada guramo jedan novi sistem označavanja hrane kroz oznake slovima i bojama, kako bi kupac, kada kupuje u trgovini i nema vremena proučavati one sitnim slovima napisane deklaracije, samo vidio ako je zeleno, to je zdravo, ako je crveno, to je nezdravo, i još postoje tri nijanse između one koje su neka svjetlije zelena, narančasta i tako, tako da bi se u 5 različitih razreda mogli kupci opredijeliti što je za njih zdraviji izbor, jer Europska unija, u stvari cijeli zapadni svijet, se bori sa debljinom, šećernom bolesti, visokim tlakom, karcinomima različitim, što su, dakle, sve bolesti koje prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije su 80% vezane upravo za hranu i za loš izbor prehrambenih namirnica koje mi svakodnevno jedemo. Tu je još i rad na mom, na jednoj nagradi koju sam uvela, a to zove se Najdonator. To je nagrada za firme u Hrvatskoj koje su najviše hrane donirale za one koji su siromašni, koji su u potrebi, i ove godine idemo, sad već je to postala jedna mala tradicionalna akcija, tako da evo pripremamo i to. Kada smo počeli s ovom akcijom, svake godine vidimo sve veću vrijednost hrane koja se donira, što je izuzetno pozitivno. Smatram da je i ta akcija koju ja provodim u jednom dijelu doprinjela tome, jer na taj način s jedne strane ne bacamo ogromne količine hrane, jer prema procjenama se u Europskoj uniji godišnje baci oko 90.000 tona hrane. Dakle, nemamo više toliko bacanja, a isto tako i oni koji su siromašni dođu do hrane, što je, dakle, jedna i socijalna i ekološki zanimljiva akcija.
Molim vas, kakvu podršku imate u ovim svojim aktivnostima od europarlamentaraca?
Ništa se ne može napraviti sam. Jedna od čari Europske unije je to što ovdje nalazite saveznike, i to su uglavnom zastupnici iz onih zemalja koje imaju slične probleme vašima. Dok je Hrvatska bila izvan Europske unije, kao što je sad Bosna i Hercegovina, vi ste pomalo prepušteni sami sebi, nažalost. I u tom smislu, dakle, ovdje kada uđete u jedan tako veliki savez kao što je Europska unija, samim tim dobivate i saveznike koji će s vama gurati određene inicijative. Znam da nisam sama i da mislim da je pomoć kolega presudna.
Pored ostalih projekata, vi ste inicirali i rezoluciju o položaju žena na Zapadnom Balkanu.
Moram reći da su velike sličnosti između zemalja Zapadnog Balkana vezano za probleme koje imaju žene. Moram također reći i da Hrvatska, bez obzira što je ušla u Europsku uniju, ima isto tako puno problema, vrlo sličnih problema, kao što ima Bosna i Hercegovina ili Srbija ili Crna Gora. Samo su postaci možda malo drugačiji. Negdje je nešto malo bolje, negdje nešto malo lošije. U svakom slučaju ovdje se radi o smjernicama koje bi svaka vlada trebala vrlo ozbiljno shvatiti. Obradili smo sve one bitne elemente koji čine ženama život težim, a to je u prvom redu nasilje nad ženama, nemogućnost, odnosno nepostojanje sustava koji će ženama omogućiti da s jedne strane prijave nasilje, budu tretirane da su one žrtve, a ne da na kraju se osjećaju osramoćeno. Dakle, imamo situacije da i sustav pravosuđa i policije nije podrška ženama, da nisu obučeni kako postupati u takvim situacijama kada se nađu pred ženom koja je doživjela nasilje. Nema sigurnih kuća za žene, nevladin sektor se slabo financira, a oni često odrađuju lavovski posao u ovakvim situacijama. Tako da, dakle, nasilje je jedan veliki problem, obrazovanje izuzetno također važan problem, jer nedovoljno se posvećuje od malih nogu pažnja tome da žene se moraju tretirati ravnopravno, odnosno da mora postojati u društvu tolerancija prema svima, odnosno uvažavanje svih. I u tom smislu već često kroz školovanje djeca ne dobivaju dovoljno informacija kako bi stekli one, da tako kažem, prave i pravedne stavove. Vrlo često i u obiteljima djeca uče kroz nekakve tradicionalne modele gdje žena se često shvaća da nema pravo na karijeru, da mora biti isključivo posvećena kući, da je isključivo njena briga o djeci, o starijim članovima, dakle o roditeljima i slično. I u tom smislu, dakle, su to sličnosti svih zemalja. Ono što je važno reći također je da su žene u svim zemljama Zapadnog Balkana izuzetno podzastupljene na mjestima gdje se donose odluke, znači u parlamentima, na upravljačkim pozicijama, dakle tamo gdje mogu svojim doprinosom mijenjati stvari. Često nije za očekivati od muškaraca da razumiju iz perspektive žene što je problem i naravno da žene moraju biti same zastupljene kako bi mogle ukazati na one probleme koje su specifični za žene. Zemlje skandinavske zemlje imaju zastupljenost žena kako u političkom, tako i u ekonomskom dijelu, otprilike polovicu, negdje čak i više, i to su izuzetno uspješne zemlje. Dakle, pokazuje se da kada se žene uključe u društvene procese, da to ne da unazadi tu zemlju, nego naprotiv unaprijed je.
Kako vidite proces integrisanja zemalja ove regije, a evo moram izdvojiti i Bosnu i Hercegovinu?
Da, tu je došlo do određenog problema nakon što je Macron rekao što je rekao, dakle da stavlja veto na, Francuska stavlja veto na ulazak Makedonije i Albanije. U međuvremenu su novi kriteriji uspostavljeni i tu vidim prostor za sve zemlje Zapadnog Balkana da postizanjem tih kriterija u stvari ostvare što prije mogućnost ulaska u Europsku uniju. Moram reći da je Hrvatska stavila to kao sada, pošto Hrvatska sada ovih 6 mjeseci predsjeda Europskom unijom, stavljeno je proširenje kao jedan od prioriteta i moram također reći da je na puno sastanaka koji se sada događaju između hrvatske vlade i pojedinih europskih institucija i drugih zemalja članica Europske unije upravo tema proširenje kao jedna od top tema. I u tom smislu smatram da mi smo tu poprilično iskreni i da forsiramo proširenje, jer smo u krajnjoj liniji mi najviše zainteresirani da ne budemo zemlja koja u svom susjedstvu ima zemlje koje nisu članice Europske unije. Dakle, svima će nam biti lakše i bolje da smo u Uniji. U ovom trenutku još teško reći što će se događati, ali u svakom slučaju ovi kriteriji bi morali biti poticaj državama koje imaju ambicije ući u Europsku uniju, da ih što prije ostvare. Kako zbog toga da ostvare taj cilj ulaska u Europsku uniju, tako i zato što ti kriteriji naprosto tjeraju države da budu bolje organizirane nego što jesu. Ja moram reći, Hrvatska je 10 godina ulazila u Europsku uniju i mi smo, dakle, bili primorani zbog Europske unije povući određene poteze, tu prvenstveno mislim na pravosuđe, na korupciju, koje vjerojatno zasigurno nikada ne bismo sami riješili da nismo bili motivirani za ulazak u Europsku uniju. Tako da sigurno da ti kriteriji trebaju biti poticaj za iskreni angažman svake vlade zemlje koja želi ući u Europsku uniju, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Govorila je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Elida Vikić, koordinatorica za Europu i Centralnu Aziju u Međunarodnoj organizaciji Human Rights Watch, podsjeća na obavezu Bosne i Hercegovine da izmijeni Ustav i otkloni diskriminaciju zapisanu u samom tekstu najvažnijeg državnog dokumenta. Nakon presude Sejdić-Finci, Europskog suda za ljudska prava, donesene su i druge presude, ali Bosna i Hercegovina još uvijek, 10 godina poslije, nije uložila napor da učini svoje građane ravnopravnim, kaže Vikić.
Sama činjenica je li da je prošlo 10 godina od donošenja ove odluke, još ništa nije napravljeno, određeni pokušaj je li da dođe do izmjene ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljni pokušaj, dakle 2016. godine, kada se pokušalo je sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo jer nije došlo do usaglašenosti i otad manje više ništa se više nije ni promijenilo ni radilo na tom. Tako da su osnovni zaključci da 10 godina je definitivno previše i predugo, nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene tu. Ne samo ovaj slučaj Sejdić-Finci, vi tu imate slučaj Zornić, imate slučaj Pilav, imate slučaj Šlaku, imate sad slučaj Svetozara Pudarića. I oni se, znači, ne radi se tu samo jeli o ovoj etničkoj, rasnoj i vjerskoj diskriminaciji koju je Europski sud za ljudska prava ustanovio u slučaju Sejdić-Finci, već se radi o diskriminaciji na osnovu mjesta prebivališta, odnosno nacionalnosti, jel.
Koje su preporuke vaše organizacije za ljudska prava?
Dakle, preporuke su iste kao iz našeg opširnog izvještaja iz 2012. godine. Mi samo možemo ponoviti da je apsolutno potrebno i to potrebno hitno da se implementira, da je to jedno od osnovnih kršenja ljudskih prava i da zaista je nedopustivo u jednoj europskoj državi da se to još uvijek dešava. Sejdić-Finci i ostale odluke Europskog suda za ljudska prava da se vrate u raspravu, da to opet postane jedan, odnosno da postane prioritet, da to postane dio rasprave, da se inicijativa, da se osnuje radna grupa koja bi predložila promjene Ustava zapravo nastavi, da to postane jedan prioritet, a ne nešto što se onako raspravlja tek kada se priča o BiH članstvu u Europskoj uniji. To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet, dakle, vlastima na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o tom priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi.
Može li međunarodna zajednica utjecati na to da presude budu prioritet, posebno u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju?
Uloga međunarodne zajednice tu i često jeli u vezu se dovodi to članstvo Europske unije. To nije jedini razlog da Bosna i Hercegovina radi na ovom. Mi treba da imamo jednu onako, da budemo motivisani da riješimo problem diskriminacije u državi i bez toga da smo jeli uvjetovani. Po pitanju odgovornosti od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali posebno jeli određenih članica Europske unije koje su učestvovale u kreiranju Daytonskog sporazuma, I kad je samo članstvo BiH u Evropskoj uniji, možda kad se to ne raspravlja, ali nije prioritet ili slično, ipak je potrebno uključiti druge mehanizme. Tako da, da to samo članstvo nije jedini način da se Bosna i Hercegovina ovako, da se stavi pritisak. Mi imamo sporazume i odnose sa svakom od tih država i zaštita ljudskih prava i implementacija ove i ostalih odluka definitivno treba da budu dio razgovora kada se radi o bilo kakvom sklapanju sporazuma, bilo da se radi o Evropskoj uniji kao instituciji ili bilo koja je članica Evropske unije. Znači, ne smije se zaboraviti da je ovo još uvijek primarni problem i nešto što definitivno zahtjeva rješenje.
Reforme za Evropu.
U Centru za stručno osposobljavanje radnika, koji je prošle godine otvoren u Gradačcu, počela je obuka prvih radnika u domenu osnovnih i naprednih tehnika proizvodnje. Cilj projekta je rješavanje nedostatka kvalifikovane radne snage u ključnim privrednim granama u sjeveroistočnoj Bosni, informiše Zoran Matkić.
Gospodarstvo u Gradačcu posljednjih godina je u ekspanziji. Izvoz je u stalnom porastu, a niču i novi industrijski pogoni sa suvremenim strojevima. Sve ovo iziskuje kvalificiranu radnu snagu, kaže Muhamed Bilajac, predsjednik Udruženja gospodarstvenika grada Gradačac.
I za te nove pogone treba prekvalifikovati, okvalifikovati, specijalizirati ljude da budu što prije upotrebljivi za rad u industriji. Treba biti također svjestan stalnog odlaska ljudi. Treba biti također svjestan da ćemo mi trebati praviti ambijent da tako primamo, namirujemo ljude iz drugih sredina koji će također trebati prekvalifikovati ili bolje reći doučiti, preučiti na ono, ona zanimanja koja su nama u Gradačcu potrebna.
Bilajac naglašava da je centar za obuku prevashodno formiran za potrebe automobilske i metalne industrije.
Ali tu i drvna industrija, odnosno sve industrije koje imaju značajan izvoz iz ovog regiona. To nije samo pitanje Gradačca, nego čitave sjeverne Bosne.
Teoretski i praktični dio obuke se odvija u moderno opremljenim učionicama i radionicama. Instruktori su diplomirani inženjeri strojarstva sa višegodišnjim iskustvom u automobilskoj industriji gdje se primjenjuje CNC tehnologija. Senad Omeragić, magistar strojarstva.
Polaznici trening centra su učenici različitih starosnih dobi, tu su prije svega završnici srednjih škola do starijih, do 50 godina. Kogod ima želju da se prekvalifikuje, dokvalifikuje i da se obuči za rad na takvim mašinama je dobrodošao.
Obuku u centru trenutno pohađa 22 polaznika.
Trening je zamišljen u periodu od 320 sati. Nakon završetka oni će biti osposobljeni za rad na tim mašinama. Konkretno moći će samostalno pristupiti tim nekim izazovima koji im naredni poslodavci budu pružili i dali.
Osnivanje centra za obuku rezultat je zajedničkih napora grada Gradašca, UNDP-a, TIKE i lokalnih gospodarstvenika.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Povratnik u selo Podžeplje kod Han Pijeska, Munib Jusupović, kaže da, baveći se stočarstvom, odlično živi sa svojom porodicom. Posla ima puno, pa već u 5 sati ujutro mora biti u štalama, ali kada oduzme troškove života, doprinose za penzioni i zdravstveni fond koje sam sebi uplaćuje, mjesečno mu ostaje dovoljno novca da se sam upita, pa gdje to ima. Zabilježio Alen Bajramović.
Munib Jusupović, dugogodišnji profesionalni vozač, radio je u Sarajevu, par godina bio i u Americi, ali posljednjih 10 godina intenzivno se posvetio stvaranju preduvjeta i razvoju farme krava i ovaca u rodnom Podžeplju. U selo 25 km udaljeno od Han Pijeska, njegov otac vratio se 2001. godine i bavio se stočarstvom, ali u mnogo manjem obimu.
Trenutno posjedujem ovo što ste mogli da vidite, tri štale dobre, sve su tipo iz zatvornog objekta, sa mehanizacijom, tim nekim ulaganjem, bez ove sad nove stoke i bez ova negdje po 350.000 smo uložili. Evo, uspjeli smo, hvala Bogu, da i uvezujemo jednu od najnovijih rasa u Bosni i Hercegovini, to je rasa Salers. Evo, na putu smo da uvezujemo i rasu Limuzin, ako Bog da za par mjeseci će biti i to. Nabavili smo neke teladi Herefforda, to su isključilo mesne tovne rase. Tako da kod nas ovdje je vrlo teško ide mlijeko, da smo se opredijelili samo na uzgoj mesa, znači sistemu krava tele. Trenutno ima onaj neđe oko 35 grla, ima dvoje malih teladi, znači 37. I ima neđe oko 80 ovaca koje evo već su pri kraju sa jagnjenjem.
Zbog školovanja djece supruga više vremena provodi u Sarajevu, pa najveći dio poslova u tri velike štale na oko 300 dunuma vlastite i još 1000 zakupljene zemlje obavljaju Munib i njegov otac.
Poljoprivreda je takva, znači 24 sata u potrebi, a ustaje se oko 5 sati i se ide. Pretežno sad nešto ovce navale da se jadnju jutarnjim satima, tako da u 5 sati moraš biti uštali, radi se do 7 i onda opet 4 puta po 2 sata dnevno je naše namirivanje ovdje. Nemamo mi ništa, nikakav problem s prodajom. Znači, koliko god da imamo, sve je prodato. I sve je unaprijed prodato.
Pokušavali su uspostaviti liniju za proizvodnju mlijeka, ali zbog nedostatka radne snage te ucjenjivanja od strane tadašnjih otkupljivača i problema sa posticajima, sada se bave samo uzgojem ovnova za kurbane te tovom teladi. Munib kaže da je za ovaj posao potrebno manje rada, a prihodi su veći. Njegovo gazdinstvo prihode bilježi 2 puta godišnje, uoči Kurban Bajrama i u vrijeme otkupa goveda.
Zavisi koliko čovjek prihvati ozbiljno da radi svaki posao, pa i ovaj poljoprivredu. Meni sad kad bi dali sve papire, ne samo za mene, nego i za ženu i za oba dvoje moje djece, da se bilo gdje iselim van BH, ja bi rekao hvala. Ostao bi na ovome što jesam, jer ovdje smo dosta uložili i može dobro se živi. A to ko misli da može bolje zaraditi neđe tamo vani u Europskoj uniji ili bilo gdje bujnom nekisljava, ja bi im još postiko da odu.
Domaću proizvodnju prati bezbroj problema, posebno u selu koje je udaljeno od svih gradova u okolini, ali Jusupović svoje radno mjesto ne bi mijenjao ni za jedno kojega se može sjetiti. U svom selu, kod svoje kuće, zarađuje solidnu ministarsku platu.
Ja kad svoju platu podijelim, znači lično svoju, da ne računam porodicu i ovo, ona izađe me plata preko 3000 maraka. I zdravstveno, i penzijno osiguranje, i sve je znači plaćeno do kraja i ostane preko 3000 za život. Preko života ostane zaradi. A vi nađete ćete imati.
Munibov uspjeh svjedoči o ogromnim potencijalima ove zemlje, jer i u njegovom kraju sve manje onih koji svoj posao žele vezati za selo i proizvodnju hrane. Mlađi uglavnom žele gradski život, lakše poslove, a država je preplavljena artiklima iz uvoza koje sami možemo proizvoditi. Jusupovići se nadaju da će njihova priča inspirirati i druge, jer sa više komšija na nepreglednim zaraslim pašnjacima i njihov bi svakodnevni rad bio nekako lakši.
Pred kraj ovog izdanja naše emisije objavljujemo anketu koju smo snimili među građanima o tome da li su zadovoljni radom BH političara ili koliko uopšte rade za dobrobit onih koji su ih birali.
Što se tiče odnosa prema stanovništvu, oni kao da su izgubili neki dodir, kao da su izgubili bilo kakav osjećaj za odnosno stanovništvo, jer niko od njih se nije spustio samostalno da vidi šta ljudi stvarno misle o njemu ili o njihovoj političkoj praksi.
Efektivno možda 10% radnog vremena rade.
To je više smiješno pitanje. Svima je jasno. Nažalost, tako je.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama. Samo šire svoja mjesta, izmišljaju radna mjesta, ništa ne rade. Zato svi odlaze.
Svaki komentar je ono suvišan, stalno se nešto priča i spominje i medije, priča o tome kako političar ne rade, ali ono, ništa se ne dešava. I, ono, ne da više svrhu ne bi prestati pričati, izvještavati bilo čemu tome, kad je sve ono, isto zadnjih, od kako je rad stao, više od 20 godina.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.